Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
3 кастрычніка дзень шанавання пакутнікаў і вызнаўцаў Міхаіла, князя Чарнігаўскага і баярына яго Фёдара, цудатворцаў, 1245 год. Ім моляцца аб абароне ад ворагаў, нядобразычліўцаў. Астафьевы вятры. Такую назву атрымаў гэты дзень у гонар пакутніка Яўстафія і вятраў, за якімі назіралі ў гэты час, прадказваючы надвор'е. Калі вецер паўночны блізка сцюжа, вецер паўднёвы да цеплыні, заходні да макроцця, дажджоў, усходні да вядра, чакай ясную пагоду. Так і казалі, калі ў гэты дзень вецер паўночны на холад, паўднёвы на цяпло, заходні на дождж, усходні на сухое надвор'е. Ветрам заўсёды надавалася асаблівая ўвага, тым больш у тых мясцовасцях, дзе былі ветракі. У гэты час на іх актыўна малолася збожжа новага ўраджаю. Таму ў гэты дзень ладзілі свята млынароў, іх частавалі пірагамі, дарылі падарункі. Тым, хто працуе ў лесе, трэба менавіта 3 кастрычніка прачытаць гэтыя словы, каб засцерагчы сябе ад нападу рысі. Ад зубоў рысі адхрышчуся, ад кіпцюроў рысі адмалюся. 12 крыжоў на 12 кустоў. Іосіф, Ян, Пётр, Лука, Мефодій, Нікадзім, Лазар на 7 дзён у тыдні. Будьце абаронай мне, рабу Божаму, імя Амін. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.